Příjemný poslech tohoto hápodu vám přeje Venom, výrobce příslušenství pro váš Xbox, PlayStation a Nintendo Switch. Vylepšete možnosti svých herních mazlíků pomocí profesionálních rozšíření pro vaší konzoli. Více informací najdete na alza.cz.
Vítejte u Hápodu s pořadovým číslem 892. Zdravím vás do příjemného, nebo aspoň věřím, že velmi příjemného velikonočního víkendu. Po pár epizodách, kdy jsme se zase scházeli v takovém tom početnějším složení, jsme tady zase dva, takže ta diskuze bude taková komornější. A zdravím vás já, Tadeáš, ahoj klasicky. A jsem rád, že dneska uslyšíte po, nevím ani jestli delší době, myslím, že těch epizod, kde absentoval, nebylo zas tak mnoho, ale Aleše.
Ahoj.
Zvuková kvalita tohle háporu doufám nebude nějak špatná, protože jednak Aleš se zase někam jako přesouval, zase mi takřka jako tahal trn z paty, takže nemá úplně ten nejkvalitnější mikrofon, co by mohl mít. Já na druhou stranu mám problém s tím, že sousedi začali, jako no, sousedi tady pokračují v nějaké rekonstrukci, což teda neplatilo celý týden, mám pocit, že poslední třeba 3 týdny, ale zhruba půl hodiny předtím, než jsme měli začít natáčet, se začali ozývat tady ze zdí kolem našeho bytu takový dost děsivý zvuky, který zní, jako kdyby někdo řezal obří flexou do zdi. A ten efekt je takovej, že asi bych úplně nechtěl, abych ho s váma sdílel tady na mikrofon. Takže doufám, že když asi před zase 4 hodinou přestali, takže skutečně přestali na dobro a že mě tady jako nebudou rušit, když tak to budu řešit nějakým stlumením mikrofonu a zároveň mi teda jako nějak otek jazyk, takže možná ten můj artikulační jako styl projevu nebude úplně ideální. Ale nemáme úplně moc času, protože Aleš zase potřebuje pak později mizet, takže se rovnou vrhneme do diskuze. Ani tentokrát jako nebude úplně čas na to, abych se tě třeba zeptal, jak se máš. Možná to můžeš nějak propašovat do toho, co jsi hrál. No, protože věřím, že to bude velmi zajímavý. Ale asi se do toho můžeme rovnou pustit. Takže Aleši, s čím trávíš v poslední době čas z toho herního hlediska? Co je zajímavý, o čem bys tady mohl vyprávět?
No, já jenom teda, než začnu, tak ti dám takovou přátelskou radu, aby si zjistil, co máte ve zdech, protože pokud někdo vrtá a tobě otekl jazyk, tak je možná, že tam máš nějakou škodlivou látku. Kdybys přestal dýchat, tak mi řekni, což teda asi neuslyším, tak mi něco napiš. A já s tím neudělám vůbec nic, protože jsem teď asi 300 km od tebe, ale aspoň budu vědět, že už nemusím natáčet.
Dobře, jsem rád, že se o mě takto hezky staráš.
Samozřejmě, jako vždy. Inu, já než přejdu ke hrám, tak ještě zmíním jenom v rychlosti jednu akci, které jsem se účastnil, jednu herní akci. Byl to GamerPie, 5. ročník už prakticky tradiční herní akce, zaměřená na československou herní scénu, který se koná skoro tradičně v brněnském kině Art. Můžu vypíchnout nějaké dost dobré přednášky, jmenovitě o vzniku Spellcrossu od Mariana Ferka, jak udělat večerníčku hru od Kristýny Volné a Cyrila Broma, vlastně z České televize, nebo přednášku o konzoli Playdate od Honzy Martinka, ta byla výborná, velmi vtipná. Kdyby vás to zajímalo, tak přes oficiální stránky gamerpie.tv.tf, tedy VTF, se dá doklikat na Twitch kanál GamerPie Festival, kde jsou záznamy všech přednášek z hlavního sálu. Ačkoliv se tam natáčely přednášky z menšího sálu, tak ty jsem nikdy na streamech nenašel, což je škoda, protože právě ten večerníček a playdate, což je taková ta maličká, roztomilá, žlutá konzole s kličkou, tak ty byly v tom menším. To je možná jako taková menší poznámka, že ten menší sál, pokud jste tam někdo byli, tak ten byl dost často takový přeplněný a přefuněný. Přišlo mi, že ty zajímavější přednášky se často děly právě v něm a spousta lidí to evidentně cítila podobně, takže se tam potom muselo sedat různě po podlaze a tak dál. Ale stálo to za to, bylo to zajímavé a pokud vás hry zajímají i z jiného pohledu, než jenom čistě toho, že si je občas zahrajete, tak GamerPie je určitě zajímavá akce tvořená velmi nadšeneckou a nadšenou komunitou. No ale teď už k těm hrám. Budu jmenovat hned 3 kousky, relativně teda zajímavé, řekl bych. Prvním je DLC pro Forzu s názvem Rally Adventure, pro Forzu Horizon 5, teda abych to upřesnil. Je to DLCčko, které vyšlo na konci března. Já jsem právě tou dobou zrovna plně dotěžil tu základní hru a hned potom v tichosti vyšlo tady právě tohle DLC, tak jsem si ho samozřejmě musel vyzkoušet. Já už jsem dřív mluvil o tom, že to, jak Forza fušuje do offroadových závodů, které nejsou tak propracované jako ve specializovaných hrách, to mi přijde úplně ideální. A Rally Adventure to vlastně dost potvrzuje. Přijde mi, že když si pustíte jakoukoliv kvalitnější rally hru z posledních pár let, tak ten zážitek budete mít, dá se říct, o level výš. Jo, to DLCčko přináší novou, ale teda celkem malou mapu, potom ta nový druh závodů, protože v rally ve Forze není úplně tradiční disciplína, to znamená, máte pokyny, máte prostě RZ-ty takové, ale s opravdovou rally hrou to nemá nic extra společného. No a pokud vám jde o hudbu, tak se objeví nová rádiová stanice Epitaph Radio s nějakým tím rockem, punkem a metalcorem, no a taky pár nových aut, ale to je vlastně všechno.
No a ten soundtrack je třeba něco, co by tebe mohlo zajímat, ne? Nebo...
Jo, ale jako, já nevím, já když jsem se díval na ty písničky, tak tam vlastně není nic, co já bych poslouchal nějak víc. A paradoxně Forza je pro mě zrovna takovou hrou, které si prostě pustím podcasty. Momentálně poslouchám, myslím, se to jmenuje Poterotika, nebo tak nějak. Ne, Fangism se to jmenuje a dřív se to jmenovalo nějak jinak. Ale podobně. A je to podcast, má to podtitul Fanfiction with a Comedic Climax. Takže pokud třeba máte rádi podcasty jako My Dad Wrote a Porno, což je naprosto geniální věc, která ale nedávno skončila a ta děj tady doporučoval, tak doporučuji. Každopádně zpět k té hře. Přijde mi to trochu jako mlácení prázdné slámy poslední dobou od Forzy. Říkám to vždycky, když o ní mluvím, ta hra je samozřejmě pořád zábavná, ale vlastně nic už nedělá nějak prostě zajímavě. A přijde mi, že ty poslední Horizony už od trojky jsou takové jako fajn, ale nic mě tam vyloženě nedrží. Můj třeba problém s Forza Horizon 5 jako takovou je to, že některé závody musíte vyloženě vyhrávat, abyste úplně splnili, a u toho DLCčka, u Rally Adventure, to platí úplně pro každý závod. Takže v té hře je sice skoro 700 aut, což by vás mělo motivovat k tomu, abyste ty auta střídali jako ponožky, ale já se místo toho snažím držet těch osvědčených klasik, protože vím, že když si vezmu nějaké prostě náhodné auto, tak mi prostě půlka mých protivníků ujede hnedka na začátku a já je potom nestihnu, protože vy ve Forze tradičně startujete z 10. místa a to AIčko je prostě, nevím, přijde mi, že vaši protivníci jsou hrozně nevyvážení, že hrozně záleží prostě na trati a nevím, úplně jako nejde mi to do hlavy. Jo, je to něco, co u Forzy posledních několik dílů pozoruju pořád a je to obrovský rozdíl třeba oproti F1čkám, což je teda trochu jiný závodní podžánr, ale ta možnost, kde si nastavíte umělou inteligenci vlastně po jednotkách až do stovky, tak to je fakt super. Sice tam chvilku trvá, než si vyberete tu obtížnost, která vám vyhovuje, proto aby ty závody byly... jednak teda odehratelné pro vás, ale taky, aby vás tlačili, abyste se trochu zlepšovali. Ale ve Forze prostě mi fakt přijde, že jsou prostě okruhy, nebo třeba tady ty rally stage, které zajedu s 10-sekundovým náskokem a potom na stejnou obtížnost si vezmu jiné auto a jsem prostě totálně v háji. No, není to úplně věc, která by mě bavila, hlavně mi přijde, že se tady v tomhle Forza posouvá spíš jako k horšímu, než k lepšímu poslední dobou. Což třeba nevím, jestli tady až je něco, co ty si třeba pozoroval.
Mně vždycky u Forzy přišlo, že tam byl problém na vyšších obtížnostech, protože na ty nižší, vlastně když seš trošku zručnější jezdec, tak už to jako není zábava.
Jasně.
V tom, že obvykle je tam jako obrovský propastný rozdíl mezi jako většinou toho jezdeckého pole a pak prvníma, řekněme, dvěma nebo třema závodníkama, který jako když na začátku toho závodu nedojedeš, tak už nemáš reálně technickou šanci je dojet.
Přesně.
A pak je tam prostě ten souboj těch jako tři nejlepší nebo čtyř nejlepší, když se mezi ně teda vklíníš i ty, což prostě jako není zábavný. A obecně prostě umělá inteligence v sérii Forza, ať jedno jestli Horizon nebo Motorsport, nikdy nepatřila mezi ty jako nejzajímavější nebo jak nejatraktivnější. Byly to prostě takový ty vláčkaři, který prostě jezdějí tu ideální stopu. Postupem času se to trochu zlepšilo, není to tak hrozný, jako to bývalo u Forzy Motorsport na Xboxu 360, třeba u trojky, čtyřky, ale že by dokázala ta umělá inteligence dělat jako zajímavé věci, což pro mě v tomhle tom ohledu nejlepším příkladem je třeba právě jako věci od Codemasters nebo konkrétně Grid, což je prostě série, který může mít spoustu výhrad, ale je fakt, že tam ta umělá inteligence je prostě zábavná tím, jak je jako agresivní, ale ne tak, že by to bylo jako groteskní. A dělá chyby, dělá tam ty obrovský bouračky, působí tak jako lidsky, což je, myslím, věc, která by se Forze hodně hodila. A když jsme se tady bavili, nebo když ty jsi tady zmiňoval ty posuvníky obtížnosti, tak pro mě jako věc, kam by se prostě měly posunout závodní hry a jejich nastavení obtížnosti, protože je to věc, kterou umí to teda MLB The Show, nevím, jaká jiná sportovní hra, ale myslím si, že i u sportu by to jako mělo být standardem a nevím, co je tak složitýho na tom to jako nastavit, je dynamická obtížnost, což je prostě obtížnost, která by se ti jako měnila podle toho, jak se zlepšuješ, jak hraješ, pokud prostě vyhráváš, tak by ti měla jako automaticky přitápět a to je věc, která podle mě je prostě jako, je to jedna z voleb nastavení, že máš vlastně konkrétně v MLB The Show máš prostě asi 8 obtížností. A jedna z nich je ta dynamická, která ti jako podle toho, jak se ti daří, posouvá tu obtížnost dál a dál a navíc má jakoby mezi kroky mezi těma standardními obtížnostma. Takže tam prostě pořád jako se ti postupně přepíná prostě nějaký ten jako veterán, začátečník, legenda a mezi tím máš ještě prostě veterán plus, veterán minus a takhle máš vždycky jakoby jasně dva mezi kroky mezi obtížnostma, který se tím mění dynamicky podle toho, jak se ti prostě daří. A to je věc, která si myslím, že by v těch závodních hrách měla být úplně standardní. S tím, že vlastně ti MLB ještě mění obtížnost u každý části hry, takže ona ti mění obtížnost jako pálky, ale když třeba seš fakt dobrý na pálce a fakt mizernej v nadhazování, tak ona ti to umí jako jinak prostě tu obtížnost nastavit na každou tu část hry, což by podle mě třeba i u těch závodních her mohlo nějak fungovat, jo? Že by ti třeba podle obtížnosti korigovala, jak náročná je fyzika, ale třeba by ti zrychlovali soupeři a tak dále. To jsou věci, které by podle mě šly úplně v pohodě jako implementovat, podle toho, jaký tam má hrajízní model, jaký má jako nějaký fyzikální model a ty technologie použitý, ale myslím, že pro 90% by to jako problém nebyl, minimálně těch nejznámějších, prostě ať je to Forza, ať jsou to věci od Codies a právě pro tu Forzu, která je jako opravdu tím mainstreamovým závodním jako produktem, který úplně typicky má zasáhnout nejvíc lidí, je tohle naprosto ideální záležitost. Moc nechápu, proč pořád ještě jako přežíváme v nějakém tom úplně archaickém systému z těch 6-7 nastavení obtížnosti, když můžou hry fungovat i takhle.
Jo, jako já si netroufám jít nějak do podrobností a přemýšlet nad tím, jestli je to složité na implementaci nebo ne. Ale je pravda, že tohle vlastně ani jako v recenzích jsem nikdy neviděl, že by si někdo prostě stěžoval, že ve Forze se pořád někdo, nebo že se pořád to AIčko chová blbě, nebo že prostě to závodění, já nevím, existují tituly a jsou to právě ty hry od Codies, jak říkáš, kde člověk závodí a úplně cítí ten adrenalin prostě, a když se ti podaří někoho předjet nějakým dobrým manévrem, tak zase máš fakt dobrý pocit. Takže to tady ve Forze, přesně jak jsi říkal, ty když se vlastně v první nebo ve druhé zatáčce nedostaneš před půlku toho pole, tak už potom nemáš šanci a potom už je to takové jako OK, tak buď dojedu třetí, ale tady třeba v té Rally Adventure to už automaticky znamená, že ten závod pro to, aby jsi měl zkompletovaný, tak ho musíš celý opakovat. No přesně, což jako prostě ne. Jo, a nebo teda budeš se prostě chovat jako to AIčko a budeš cheatovat a budeš se prostě opírat do nich a budeš prostě projíždět checkpointy, takže prostě jenom lízne zrcátkem. A to už potom jako pro mě není taková zábava, jo. Takže já bych rád tady hrozně viděl nějaký posun a byl bych rád, kdyby Forza to dala někam na vyšší úroveň tady tohle.
Minimálně u motorsportu, toho, co se chystá, co nebude mít teda asi číslovku, ale reálně je to prostě osmý díl, tak jestli se nemýlím, tak tam budou součástí kvalifikace, konečně, to po
Konečně.
tolika letech. A ty by tohle to mohli jako do nějaký míry vyřešit. Samozřejmě to neřeší umělou inteligenci jako takovou, ale právě tohle tu stupiditu toho, že musí vždycky začínat někde jako v hloubi pole, což sice chápu jako designový rozhodnutí, ale samozřejmě pro nějaký jako realističtější závodní požitek je potřeba tam tu kvalifikaci mít a dát ji jako variantu pro hráče.
Jo, souhlasím, naprosto souhlasím. A každopádně, ať se trošku posuneme, další hra, kterou jsem hrál, byla Diablo 4 beta, což pro mě je teda celkem zajímavá věc, protože já jsem nikdy žádné Diablo předtím nehrál.
A nějakou diablovku, jako stylově.
Já jsem měl v rukách nějaký Torchlight, ale nevím, jestli jsem ho dohrál. Dohrál jsem minimálně první dva díly The Incredible Adventures of Van Helsing a ale to byla celkem dobrá
Ale
hra.
jo, to je takový ten skrytý poklad, že jo. Já jsem to
Přesně.
tady nikdy nehrál, ale mě vždycky překvapovalo, jak velmi kladně byla ta nesta hra přijata.
Protože tam byla Lady Katarina, která měla jazyk ostrý jako břitvu. Myslím jenom figure of speech, ne nějak jinak. A byla s ní hrozná sranda, protože hry se většinou brali hrozně vážně, když to tady prostě ten váš společník si dělal srandu z toho, jakým způsobem třeba tou hrou postupujete. Takže to bylo velmi osvěžující. No každopádně já i člověk, který Diablo nikdy nehrál, tak jsem třeba dělal rozhovor s jeho duchovním otcem Davidem Brevikem. A musím se pochlubit, že bez toho, aniž bych řekl nějakou totální kravinu. A každopádně říkal jsem si, Diablo 4 beta je tady, kdo jiný než já, kde jinde než teď a kde jinde než na počítači, který by mohl být potenciálně ohrožen takovým tím bugem, který odpaluje grafické karty. Což jsem si teda raději vynutil v ovladačích maximální snímkovací frekvenci, protože jsem úplně nechtěl, aby má nebo respektive má vypůjčená RTX 3080 odešla. Až jsem tohle udělal, tak musím říct, že to bylo vlastně dost fajn. A docela vážně přemýšlím nad tím, že si koupím a zahraju trojku, abych se do toho trochu dostal, abych měl aspoň nějaké tušení, co se tam vlastně děje. Protože minimálně v betě jsem se ne vždycky chytal toho, co mám právě teď dělat a jaký je ten lore v pozadí a tak dál. Ale nemám úplně ambici, že bych jel jedničku a dvojku, ani ten remaster, to už je přeci jenom starší věc na moje spovykané prstíky. Každopádně to, jak čtyřka navazuje na své předchůdce, vám teda asi úplně nezdělím a do nějakých velkých rozborů se tady pouštět taky nechci, protože jak už jste asi vycítili, tak to není úplně můj žánr. Ale pokud na to můžu něco vypíchnout, tak je to takový ten pocit té AAA, té opravdu kvalitní produkce, která na mě z té hry čiší. Když vlastně odhledneme od těch technických problémů, což je prostě u bety normální, tak mi to Diablo přijde opravdu dotažené. Jo, všechny takové ty animace, které působí hrozně plynule a hrozně produkčně kvalitně, herní systémy, které dávají smysl, filmečky, ty renderované vypadaly výborně. Takže mám relativně radost teda za všechny ortodoxní fanoušky, že ta hra má nakročeno k tomu, aby nebyla průserem. Ba právě naopak. A byl bych rád, kdybych teda to samé mohl říct o posledním titulu, který si v uvozovkách užívám tenhle týden, což je Crime Boss Rocky City, výtvor brněnských InGame Studios. A my jsme se při oznámení dělali z té hry zrovna v podcastu srandu, že ten název Crime Boss Rocky City evokuje takové ty mobilní pay-to-win mafiánské hry, kde na pár kliků buduješ takové to imperium. A mezi tím ta v některých těch kvalitnějších jsou takové ty minihry, kterých ale můžete splnit jenom pár denně. No a pak dorazil klíč ke Crime Bossovi a já tu hru zapnul a ten dojem se mi prakticky potvrdil, což teda trochu zjednodušuju. Ale ta hra se vlastně točí jenom okolo toho, že se jako Travis Barker, kterého hraje Michael Madsen, snažíte ovládnout Rocky City, což je fiktivní město na Floridě. Ten nápad takové té v uvozovkách mobilní hry s real-time akční gameplayem je vlastně celkem dobrý, ale v té části, kde si vybíráte mise a snažíte se ovládnout čtvrti a rekrutovat partu, vlastně jenom kloužete po povrchu. Jo, ty mechanismy jsou nějak načrtnuté, v zásadě relativně dobře, ale vy tam nikdy nejdete do žádné hloubky, jo, žádná ta část managementu není propracovaná. Je tam nějaký příběh, který je vlastně sice různých scén, které jako upřímně ani nemusíte vidět. Jo, já jsem si je na začátku pouštěl a po 3 hodinách už jsem je prostě přeskakoval, protože nebyly prakticky ničím zajímavé. A sice se v nich pohybují slavní lidé, nebo aspoň kdysi slavní hollywoodští herci, ale jako upřímně mám obavu, že dnešní generaci hráčů jména jako Kim Basinger nebo Danny Trejo, Trejo, asi, stejně nic moc neříkají.
Ale jako tady bych se možná malinko zastavil s tím, že na mě, když jsi tady zmiňoval to, že jsme se té hře jako posmívali, když byla oznámená teda, tak bych to spíš upravil na tu míru, že jsme, ano, jako jsme trochu kritizovali ten název, ale vy jste v to tehdy měli docela důvěru. S tím, co já jsem od začátku k tomu přistupoval hodně skepticky. Jsem teda rád, že se moje skepse dost potvrdila, ale ta právě vycházela z toho, že mi už jako z té prezentace obecně té hry přišlo, že opravdu ten jako ansámbl těch herců je tím jako jediným stěžejním prvkem, který tu hru má prodávat, nebo který prostě jí má protlačit k hráčům. A ty mi teďka tvrdíš, že naopak jako pro tebe to byla ta nejméně zajímavá věc, což je teda pochopitelný. A myslíš si, že teda to je ani tahle věc jako není něco, co by u toho mohlo potenciálně někoho udržet? Já jsem tehdy si stál za tím, že právě to, když jako lákáš na svůj produkt tím, že tam prostě obsadíš ty jako Bčkový akční herce, tak už to něco vypovídá o tom, jakou důvěru máš v ten produkt jako takovej, nebo v nějaký jako jakýkoliv jiný kvality. A říkal jsem si, že třeba aspoň oni by mohli být teda, když už nic, tak tím pozitivním na tom, evidentně to tak teda neplatí.
Ona je to asi hlavně otázka na vydavatele, protože já si upřímně nedovedu představit, jaká je ta cílovka toho crime bossa. Logicky by to teda asi měli být lidé, kteří prostě znají ty akční fláky, ve kterých tady tihle lidi hráli. Zároveň jsou tam nějaké roguelite elementy, k kterým se ještě dostanu. To znamená, asi jako cílí na starší sortu hráčů. Ale jako upřímně, já si fakt nedovedu představit, že by někdo prostě se podíval na 10 minut gameplay z Crime Bosse a řekl si, jo, tohle mě prostě fakt zajímá, tohle je něco, co chci hrát. Jo, tam vlastně už jsem mluvil o té v uvozovkách manažerské části, která, jo, říkám, nějaký potenciál tam je a mohla by to být celkem zábava. Jenomže problém je v tu chvíli, kdy vás ta hra kopne do toho samotného gameplaye, do té akční části. Jo, ono to vypadá tak, že vy si na mapě vyberete misi a hra vás kopne na nějakou malou mapu, případně teda v dobývacích misích, protože se snažíte ovládnout to město a je to prostě takové to klasické schéma dobývání území, jako znáte třeba, já nevím, z GTA San Andreas. A technicky to není teda moc dál, abych pravdu řekl občas. A to je v těchto misích vás ta hra dokonce hodí přímo jako do prostřed souboje, jo, že se vlastně odehraje nějaký krátký úvod a potom už najednou prostě jste v potyčce a máte on chviličku, abyste někam odskákali do bezpečí a potom někoho mydlili někde spoza nějaké překážky. Jo, ale působí to všechno takovým jako levným, nedodělaným dojmem. Ty mapy a úkoly ty spočívají buď ve vraždění, nebo nějaké krádeži, nebo nějaké kombinaci, jo, ale zase ten stealth, který tam je takový prostě úplně základní. Střelba, jo, vlastně celá ta technická stránka hry mi přijde, že stará třeba 10 let, jo, jenom prostě někdo vzal pár modernějších filtrů a efektů a hodil to na ně a řekl prostě, jo, tady máme novou hru. Jo, a to se bavíme nejen o grafice a třeba animacích, ale i gunplay, jo, nebo herním designu, nebo celkově jako tomu stylu, kterým se Crime Boss hraje. Umělá inteligence, jo, ta je možná technicky ještě zastaralější než těch 10 let. Spawnování nepřátel všude možně. Oni prostě, ta hra zvyšuje obtížnost tím, že na vás prostě naháže víc lidí, jo, a to, že oni se kryjí prostě v uličce, kde není vůbec nic. Případně i vaši parťáci, kteří prostě vběhnou jako do koridoru a tam do sebe nechají střílet, aniž by prostě se pokoušeli vůbec skrýt. To jako, sorry, prostě na mě to působilo dojmem a já už jsem tady o té hře mluvil. Bylo to Wars of Roses, tuším, taková ta erotická taktická střílečka. A jako ve chvíli, kdy mi prostě hra, která má jako relativně vysoký rozpočet a která chtěla jako být jako Payday, no prostě lidi říkali, OK, to je prostě lineární GTAčko nebo něco takového. Jo, pokud mi prostě Crime Boss evokuje hru těchto kvalit, tak je tam něco špatně. Jo, co se týče, jako všechno by se dalo relativně ještě odpustit, ale ona jako ty levely, do kterých vás ta hra hází, tak oni se generují z velmi omezeného půlu. Takže tady to zase přirovnám třeba ke druhému Dragon Age, kde vy jste vlastně vždycky vlezli do jeskyně, objevila se vám prakticky ta stejná jeskyně. Jenom ty dveře byly občas jinde a jindy zase prostě keř se posunou někam jinam. Jo, tady je prostě pár základních oblastí. Ta mapa vlastně vypadá úplně stejně, jenom se tam mění architektura, nebo prostě občas jdou otevřít tam ty dveře a ty jiné zase nejdou. Ale mě prostě už po dvou hodinách přišlo, že už jsem v té hře viděl vlastně všechno, co můžu. Tady tyhle potyčky prostě trvají, já nevím, 2 až třeba 10 minut. Ale reálně jako asi největší v uvozovkách zábava je vykydlit tam úplně všechny, což jako ve hře, která by se měla chválit nějakým stealthovacím systémem. Není úplně dobře. Ta hra má roguelite elementy, o které už jsem naťuknul. Když vám umře Baker, což je hlavní postava, tak pro vás hra končí a jedete ji celou odznovu. Jenom teda se zvýšeným levelem, to znamená, máte prostě nějaké výhody podle toho, jak se vám předtím podařilo procházet tou hrou. Tady tohle se dá obejít tím, že budete hrát za jiné členy skupiny, které si najímáte, ale pak vám zase neleveluje právě ten hlavní hrdina, což taky není úplně ideální. Je to rozhodnutí vývojářů, já se na to objektivně samozřejmě nemůžu dívat jako na nevýhodu, ačkoliv se mi to samotnému úplně nějak extra nelíbí, ale tohle určitě potřeba zmínit, pokud vás ta hra nějakým způsobem zajímá, abyste s tím počítali. Kvůli tomu se taky celkem blbě odhaduje herní doba, protože ta hra vás občas postaví do situace, ze které se nějakým různým vlivem schod náhod nemůžete pořádně dostat. Jo. Že vás hodí právě do té potyčky, jo, nebo že prostě vám spolne najednou lidi za vámi. Občas prostě chcípnete a neúplně vlastní vinou. Takže potom ta motivace znovu začínat celou tu hru není úplně velká, proto jsem pro takové ty, jako, já nevím, třetí, čtvrtý průchod už volil tu možnost, že prostě tam nejdu s tím hlavním hrdinou, ale že hrají za nějaké náhodně generované lidi z mé party. A potom vlastně z té hry se vytrácí i ten element těch známých ksichtů a už té hře toho moc jako zajímavého nezbývá. Ta hra má i nějaké kooperační mise, to je něco, co jsem v tuhle chvíli ještě neskoušel, na to se s kamarádem hodlám vrhnout někdy o víkendu, ale asi už jste pochopili, že jsem z té hry podobně jako zbytek herního světa dost rozčarovaný. Nemůžu říct, že by byla vyloženě špatná, a když vezmu třeba ten management té vaší party nebo ty různé prostě další relativně zajímavé prvky, tak si dovedu představit, že podobný koncept by mohl fungovat vlastně celkem dobře. Ale Crime Boss Rocky si ten koncept prostě nerozvíjí tak, jak by měl. A chtělo by to opravdu hodně práce a pravděpodobně i finančních prostředků, aby se ta hra dostala tam, kde má. Takže není to úplně hra hodná doporučení, minimálně za mě. A myslím, že víc si budete moct přečíst už brzy v recenzi.
Přímě na mě to zase působí tím dojmem, že to je ideální věc do Game Passu, ale tady je zase překážka v tom, že i kdyby, tak zatím nevyšla na konzolích, což mi přijde jako docela zvláštní rozhodnutí. Máš nějakou představu, co by zatím mohlo stát? Proč zatím vyšla jenom na počítačích a tuším, že konzolová verze ani jako nemá datum vydání pořádně?
Těžko říct, upřímně. Ono jako celkově, když se podíváme na tu reklamní kampaň, nebo na to, kdy ta hra byla odhalená, na to, kolik ta hra stojí, no vlastně takhle, odhalená byla pár měsíců zpátky, ta cena byla tuším 40 eur, nebo tak nějak.
Ona byla ještě ve slevě, že jo, v podstatě než vyšla.
Ano, jako ano, už po představení byla ve slevě, lákala na ty béčkové celebrity, to už tehdy to vypadalo, že tam něco neštimuje. A jo, nevím, ona sice se prodává prostě za tu sníženou cenu, to znamená nemůžeme, nebo jako můžeme, ale neměli bychom se na ní asi dívat optikou 60, 70, 80 eurové hry, ale zase na druhou stranu prostě v době, kdy tady pořád máme druhý Payday, který tady v těchto akčních scénách nebo těchto heistech tu hru s přehledem jako udolává úplně po všech směrech, nebo jako i prostě heisty z GTAčka 5, jo, jsou prostě mnohem dál. Tady vlastně věc, na kterou jsem třeba zapomněl, jo, vy v té hře máte úkoly většinou typu prostě běž vykrást banku nebo něco takového, ale narazíte tam i na mise třeba běž prostě ukrást nebo vykrást obrněný transportér. Tak jsem si říkal, OK, to je prostě super, tak konečně budu třeba řídit, no, prostě bude se dít něco zajímavějšího. No, jenomže ta mise prostě začíná v té chvíli, kdy ten transportér už jako je zastavený a vy se do něj jenom musíte dostat za pomocí nějaké vrtačky a jdou po vás pořád prostě vlny policie nebo prostě jiných nepřátel. A jako to prostě fakt není zábava, jo. Tady tenhle koncept hry dává smysl ve chvíli, kdy máte vyplaný gameplay, kdy prostě máte gameplay ve stylu, nevím, Destiny, nebo Borderlands, nebo něčeho takového, nebo OK, Serious Sam, nebo něco, když teda sáhneme do vod, které nejsou úplně tříáčkové. Jo, potom prostě dává smysl, že vám hlavní hrdina prostě s cigaretou v puse bude stát za těšákem a budete kropit stovky policajtů, jo, ale to jo, nevím. A kdyby se ta hra nebrala tak vážně, tak jako by se na to dívalo o trošku líp, jenomže prostě tam jsou ti jako rádoby akční drsní hrdinové, kteří háří všechny ty hlášky, cedí prostě každou druhou větu mezi zuby a jako to, já nevím, v roce 2023 si myslím, že už jsou hry o dost dál, než abychom museli hrát tady takové podobné tituly.
No, jsem zvědavý na recenzi. A teda bude jistě výživná.
Já taky.
Myslíš, že ta hra má mimochodem nějakou budoucnost zajímavou?
Protože upřímně si to nedovedu představit. A přijde mi, že jako i ten takový buzz, jaké je české slovo, to prostě nějaká aura toho, že vyšla velká hra, takže jako ve světě prakticky neexistuje a vlastně ani v Česku jsem neviděl nějaké jako větší ohlasy, nezávisle na tom, že ta hra prostě se prodává za sníženou cenu. Takže upřímně já mám strach a doufám teda, že to tak nebude, protože přece jenom je to české brněnské herní studio, takže bych byl rád, kdyby tvořili dál. Ale upřímně nevím, jestli se ta hra vůbec prodá, jestli finančně na tomto studiu bude dobře, protože podle mě ta hra nepropadá jenom po stránce hratelnosti, ale i po té marketingové. To, že jsem nikde neviděl žádnou takovou tu masírku. A jo, bylo by fajn, prostě, kdyby vyšla dvojka někdy za 3 roky, opravila tady tyhle největší přešlapy, potom by z toho byla nějaká třeba 7-ková hra, která by se dala hrát prostě kdykoliv v koopu, budete mít 30 minut, tak prostě zavoláte kámošovi, sejdete si, uděláte 3 mise a zase si jdete po svém. ale v Crime Bossovi v momentálním stavu, ve kterém je, tady ten potenciál úplně nevidím a zároveň si nemyslím, že ty chyby jsou tak málo závažné, aby se dali opravit nějakým patchem nebo jenom DLCčkama. Tam si myslím, že by bylo potřeba do té hry sáhnout mnohem víc.
Máš ještě něco, co bys chtěl zmínit k Krambosovi, nebo se můžeme posunout dál?
Ne, tím jsem se vyčerpal, takže dávám slovo tobě.
Já proskáču, nebo rychle zavítám k tomu, co jsem hrál já, protože moje zkušenost herní je jenom jedna, ale řekl bych, že asi pozitivnější v tomhle ohledu, protože jsem sáhnul do spíš jako nezávislých vod, protože Devolver Digital, no, pod jeho záštitou vyšla nezávislá hra Terra Nil od jihoafrického studia, který má takový dost zajímavou historii, co jsem bádal na Wikipedii, tak si mimo jiný po tom, co se jim povedlo prodat docela dost kopií Broforce, což byla taková docela fajn 2D akční hra. Poštěstilo se přestěhovat na Mauritius, jeho komplet, celý to studio a 3 měsíce tam žít a pracovat a pak o tom natočit dokument. Takže takový jako svéráznej tým, kde mimochodem i někteří ty jako vývojáři žijou v tom studiu a používají místní kuchyni, aby jako ušetřili. Tak vytvořili docela zajímavou strategii, která vlastně spadá do takového subžánru ekologických strategií, tady jsem se jako sám vymyslel, tenhle subžánr, respektive jsem do něj zaškatulkoval hry, které začínají v poslední době čím dál častěji vycházet. A nedávno jsem na hry psal o Becarbonized, což je strategie karetní od Charles Games, která vlastně referuje o ochraně životního prostředí a o záchraně planety Země. A tahle hra má trošku jako podobný námět v tom, že opět tam jde jako o životní prostředí, ale vy místo toho, abyste dostávali do ruky tu jako planetu, která se hroutí, tak naopak se vracíte na nějakou jako anonymní rádoby planetu Zemi, která už má to nejlepší za sebou a vlastně se vracíte do takový radioaktivní, nebo ne radioaktivní, ale prostě takový spustošený 4 regionů, který postupně vracíte k životu a vracíte do nich zeleň a stromy a život. A provádíte toto pomocí budov, který prostě pokládáte a oni jako udělají něco v tom prostředí, takže vlastně tam vracíte tu jako úrodnou půdu, pak tam vlastně pestujete jako nějakou zeleň základní, trávu a ničíte vlastně ty toxiny, které prodůstají tu zemi. V další fázi pak tohle to jako rozšiřujete pomocí dalších vlastně budov, který kolem toho rozbujejí lesy nebo nějaký jako bambusový prostě houštiny pomocí těch stínicích placht tam necháváte růst deštní pralesy, vodníma pumpama vlastně pouštíte vodu do koryt řek a máte k dispozici tak vlastně 4 regiony, které jsou hodně odlišný, čekají v nich jako různý překážky, protože na začátku vlastně řešíte vyloženě jenom to jako ozelenění té přírody a zvyšování vlhkosti v atmosféře, ale pak už musíte řešit třeba i teplotu atmosféry, musíte řešit to, že tam je nějaká právě jako radioaktivita, že třeba přijde zemětřesení v takovém zaplaveném městě. A případně to, že máte vlastně takový arktický nebo polární region, kde musíte řešit i tundru, která musí růst v nějakém určitý nadmořský vejšce. A v tomhle hledu je to jako, ten základní hratelnostní koncept je docela jednoduchý, ale je zábavný. Vlastně není to žádná fakt hluboká strategie, je to spíš jako puzzle, je to taková jako logická hra, kde vlastně nevytváříte nějaký větvený systémy, kde by všechno spolu souviselo, ale spíš tak jako těma jednotlivýma krokama vždycky něco vylepšíte a musíte se jako nechávat prostor pro to, abyste mohli vylepšovat něco jiného a vlastně skládali takový ten koláč těch biomů, který vám pak umožní do toho prostředí přivít zpátky nějaký zvířata, případně vlastně správně, což je jaký zajímavý prvek, když potom, co vlastně splníte všechny úkoly, tak musíte jako zrecyklovat všechno, co jste v tom světě postavili. Takže musíte vytvořit nějaký logistický systém, pomocí kterého se pak vrátíte ke všem stavbám a vlastně jako zničíte, abyste ten obnovený prostor nechali v tom rádoby přírodním stavu. Právě ten přírodní stav je asi ta nejpozitivnější věc na Terra Nil, protože grafika je vlastně stylizovaná, je to takový ten jako hodně detailní pixel art, tady ani jako nepůsobí pixel artově, ale když se přiblížíte na úplnou blízkost těch map, tak je. A mimochodem jsou ty mapy vlastně náhodně generovaný, takže tam vždycky narazíte na nějaký jako jiný prostředí trošku. A to, jak v těch mapách právě jako přibývá ta zelená a začínají tam bujet ty stromy a lesy a začínají tam týct z řeky, začínají tam běhat zvířata, vy i tím, jak vlastně zvyšujete teplotu a vlhkost a vlastně čistíte ten vzduch, tak dosahujete takových milníků, který vám pak třeba jako vrátí to, že vám začnou růst mechy na kamenech, začne vám pršet, vrátí se tažní ptáci, do řek připlou lososy. Takže vám to takhle jako postupně oživuje to prostředí a z toho jako estetického hlediska je to vlastně hrozně příjemná, taková jako uvolňující, relaxační záležitost, která vás nechává vlastně jako dělat ten wholesome jako tu wholesome péči, prostě tu péči o to své prostředí, a v tomhle ohledu si myslím, že Terranil je docela zajímavý projekt, který by určitou sortu hráčů mohl bavit, mohl zajímat. Jediný problém, jako zásadnější, který v tom ohledu vidím, je to, že tohle nezávislá hra stojí 25 eur, za který dostanete právě v podstatě jako 4 úrovně, do kterých se pak můžete znova vrátit. A dohrání zabere asi tak 4 hodinky, protože každá z nich je tak na hodinku. A to si myslím, že je přeci jen trošku moc. Mohla by ta hra být buď to levnější, nebo přeci jen nabízet trošku větší porci obsahu, nebo trošku větší vlastně hloubku mechanismů. Takže to je úskalý Terranil, který jako vidím. Autoři sice z té částky dávají 8% na fond ohrožených zvířat, plus vlastně organizují skupinu fanoušků, který vlastně vybírají nebo jsou jako hnutí, který sází stromy po celém světě, aby snižovali uhlíkovou stopu, což je jako fajn, ale není to úplně podle mě jako relevantní důvod pro to, proč by ta hra měla být jako, já nechci říct drahá, ale poměrně nákladná na to, kolik obsahu vlastně herního vám nabízí. Takže to je taková věc, kterou je třeba u Terranil vzít v potaz. Na druhou stranu, pokud je tohle něco, co vás zajímá, baví, máte rádi taky jako umělecky dotaženější tituly, tak si myslím, že tahle strategie je něco, co by vás mohlo bavit. Můžete si na hry přečíst recenzi, vyšla vlastně ve čtvrtek, takže si můžete třeba zpříjemnit velikonoční svátky touhle s tou nezávislou hrou. Čím si taky můžete zpříjemnit třeba velikonoční víkend, je cesta do kina. To konkrétně na film Super Mario Bros. Ve filmu se jmenuje ten český distribuční název, což je filmová adaptace dobrodružství Maria, Luigiho a dalších postaviček ze světa Super Mario od Nintendo. Není to první adaptace, možná si kde kdo vzpomene na tu hranou adaptaci z 90. let, ale tohle je ten čistokrevný animák od Illumination. Takže ano, v prvních asi 10 vteřinách jako promítání jsem musel sevřít všechny zuby, pěsti, abych přežil to, že tam byly mimoni. Ale naštěstí v tom samotném filmu žádný mimoni nejsou, což je dobře, protože to by pak jako bylo to ohodnocení značně nižší. A opět jsem se o Mario filmu rozepsal už v recenzi, která je na hře, takže si můžete ten názor přečíst jako trošku sofistikovaněji tam. Ale velmi jednoduše řečeno, pokud máte aspoň trochu pozitivní vztah ke hrám, jste ideálně třeba máte třeba děti nějaký menší, který tak jako řekněme jako vyrůstají v tom, že jako sledujou, jak třeba hrajete hry. A ani
nebo
si
myslím, rádi skáčete po želvách.
Ano, pokud prostě nesnášíte plazy, tak a pokud prostě máte aspoň trochu jako vztah k tomu hernímu promyslu jako takovýmu, a myslím si, že není ani vyloženě nutný být jako hardcore fanoušek Nintendo a Maria, tak je tohle to prostě jako potěcha, protože ten film, co je zajímavý, tak zatím vyvolává docela rozporuplný redakce s tím, že vlastně na jedné straně jsou pozitivní recenze, kromě té naší, tak vím, že třeba jako velmi spokojený byli lidi z IGN, z Polygonu. A na druhé straně spousta recenzentů a hlavně jde o ty, kteří jako nejsou úplně blízký hrám, ale jsou spíš těch jako vložně popkulturních redakcí, což myslím, že je docela příznačný. Tak ten film kritizuje z mnoha důvodů, protože má jako plochý příběh, ne úplně povedený vtipy, nebo to jako cituju ty negativní recenze. A dost často tam padá třeba i srovnání se Sonicem, který byl jako pozitivně hodnocený, a já v tom ohledu musím docela kontrovat s tím, že pro mě třeba právě Sonic, tím jak se jako snažil nějak jako zakomponovat ty fantaskní prostě postavičky do světa skutečných lidí, jako nefungoval. Je prostě ten film nebavil. Zatímco tady tohle je čistokrevný, šílený, nádherně, jako dynamický, jako to tempo toho filmu je naprosto skvělý, prostě ideální. Tak nádherně provedený animák, který je nadspaný easter eggama, různýma jako narážkama, na, nejen jako na ty hry jako takový, jako na, na sérii Super Mario a obecně na ten svět, nebo na Mario Kart, samozřejmě se tam jako hodně jezdí na těch motokárách, ale i obecně na nějaký jako herní mechanismy, herní zákonitosti, herní zvyklosti, tak tohle všechno prostě jako báječně funguje a je to fakt skvělá oddechovka, plná podle mě i docela jako dobrých vtipů. Jediný, co mě mrzí, je, že jsem to věděl v češtině, což prostě byla jako jediná možnost v ten moment a nemohl jsem tak docenit jako zajímavý ansámbl vlastně těch původních anglických herců, ať už to Jack Black, Chris Pratt, Anna Taylor-Joy a další, ale věřím, že pokud se to tak najdete i nějaký blízký kino, který hraje v původním znění s titulkama. Takže Super Mario Bros. Za mě nejlepší herní film a vlastně tak jako na, stojí to vedle těch jako herních filmů, který mám rád, ale nepovažuji jako za dobrý. Je to jenom guilty pleasure, protože mi se prostě líbil třeba Warcraft, líbilo se mi Need for Speed, ale je to spíš proto, že jsem jako fanoušek těch před těch původních sérií a vlastně mě ty filmy neurazily natolik, abych je neměl rád. A tady v tom případě si myslím, že opravdu se jako povedlo konečně prolomit to prokletí herních filmů a jde opravdu zábavnou akční podívanou, která se jako nehraje na nic, co není a ví přesně, na koho cílí, což jsou prostě fanoušci her. V tom sále jsme byli, přišlo mi, že tam jako byla kolektivní atmosféra toho jako nadšení, pobavení, jsou tam výborní postavy vedlejší, který prostě jako tam naprosto sedějí a drhne to snad jenom, když jsou tam trochu na sílu zakomponovaný některý takový jako hodně nadužívaný filmový písničky nebo jako licencovaná hudba nadužívaná, která podle mě nefunguje tak, jak by měla. Ale originální soundtrack, inspirovaný samozřejmě těma původníma tónama nebo původníma melodiema, je naprosto skvělej. Takže doporučuji vyrazit do kina na Super Mario Bros., pokud jste tak ještě neučinili nebo tak neplánujete v následujících dnech, tak byste to měli napravit. Takže to bylo za mě týden s hrama. Nevím, jestli máš, Aleši, ještě nějakou poznámku nebo dotaz třeba k Mariovi. Chystáš se do kina?
To kina určitě ne, mě jenom hrozně překvapuje, že pod desítky let se nám tady nedařilo vlastně mít jakékoliv herní adaptace nebo filmové adaptace her, případně seriálové. A poslední dobou podle všeho Mario je opravdu kvalitní počin. Máme tady samozřejmě seriál pod The Last of Us, který má pořád, myslím, že na ČSFD hodnocení okolo 80%. Teď jsem viděl, že Dungeons and Dragons jsou taky celkem pozitivně přijímané. Myslím, že se taky pohybují okolo podobné hranice. Takže jako jen tak dál, no, jenom mě překvapuje, že to nešlo tak dlouhou dobu a najednou asi se podařilo vynalézt nějakou lepší recepturu, takže jen tak dál a doufám, že uvidíme víc zajímavých, kvalitních, sfilmovaných sérií.
No tak snad už v létě by měl dorazit Gran Turismo, což je věc, která teda podle mě nám dům bude blízká hodně, ač teda je to prostě ta série, kterou moc nehrajem, ale jsou to ty auta zase na druhou stranu a tam doufám hodně, že se to povede, i když tam prostě to není jako herní adaptace, že jo, ono to je jako
no,
film, spíš film o hře, ale vlastně nedávno taky vyšel ten Tetris, že jo, který ale jako nešel úplně do toho mainstreamového publika a ten zatím mi utek, no ten jsem docela zvědavej a to musím ještě dohnat. No, ale nám dochází často, že se pojďme posunout k diskuzi. Partnerem redakce Hrej.cz je internetový obchod tsbohemia.cz. V diskuzi tentokrát zabrousíme do světa hardwaru, nejenom protože Aleš je jeden z nejkovanějších a nejfundovanějších redaktorů, který můžete v Hápodu slyšet v tomhle ohledu, ale taky protože se v poslední době roztrhl pytel z návraty handheldů, ale v trochu jiném formátu, než jsme bývali dřív zvyklí, třeba za dob Nintendo DS nebo PlayStation Portable. Právě PlayStation je jednou z těch firm, která jak si ten buzz jako teďka vyvolala. Společně s ní je to taky Asus, ačkoliv tyhle ty dva hardwary, o kterých se teďka budeme bavit, a mají trošku vlastně jako jiný princip, protože Asus se svým přístrojem ROG Ally, nevím, jestli to správně vyslovuje, jestli jako ROG, nebo jestli by to nebylo jako Republic of Gamers, Ally,
R-O-G.
Nebo ROG, nebo whatever, tak se vlastně snaží, jestli to teda dobře chápu, doufám, že mě v tomhle tom ohledu trošku poučíš, navázat a konkurovat Steam Decku. S tím, že to teda ta odlišnost od těch klasických konzolí spočívá právě v tom, že to jsou spíš vlastně jako počítače zmenšený, vlastně zaducaný do toho jako šasy té kapesní konzole. Zatímco PlayStation chystá handheld, který ještě nebyl ani oficiálně potvrzen a nemá žádný konkrétní název, myslím, že to se jmenuje Project Q, nebo Project Q, prostě ten prototyp, nebo ten vyvíjený kousek, který by měl být takým jako glorifikovanou obrazovkou pro remote play, kde teda budeš vlastně hrát připojený k internetu a bude se ti ta hra streamovat z tvýho PlayStationu 5. Ten z těch věcí je právě třeba v souvislosti s Steam Deckem, mi přijde, že jako vzniká taková móda, respektive je to teďka tak jako současný trend. A mě by zajímalo, jestli tě je tohle něco, co třeba tebe jako PCčkáře zajímá, a hlavně teda mluvím tentokrát o tom Asusu. A jestli si myslíš, že tyhle ty věci mají jako potenciál opravdu jako masově zaujmout hráče, protože Steam Deck v tomhle byl jako průkopník, nebyl samozřejmě první z podobných jako přístrojů, který měli takovýhle ambice, ale zajímalo mě, jestli na tomhle hřišti je místo pro víc kohoutů.
To je velice dobrá otázka, na kterou se obávám, že nedokážu úplně odpovědět, poněvadž jsem se křišťálovou kouli zapomněl v Brně. Tu jsem se sebou nevzal. Každopádně je to otázka. No. Vlastně ta konzole od Asusu, Ally, začala, nebo aspoň jsme si mysleli, že je to vtip, protože byla oznámena poprvé na 1. dubna, což je samozřejmě apríl. Potom teda Asus nějakým způsobem se snažil vysvětlit, že nejde o vtip, že je to opravdová věc. Dokonce vylezlo i video, kde nějaký youtuber právě má prototyp v ruce. Dovolili mu to i rozebrat.
To mi přijde jako úplně debilní nápad něco takového oznámit jako na 1. dubna, že? Protože nepočkáš o den díl, nebo teda třeba o den dřív, že? Ale necháš, no.
No on si člověk často ťuká na čelo a potom jako když reálně něco vyvíjíš, nebo když jako něco takového děláš, tak často přemýšlíš nad těma jako nejmenšíma věcma v tom celém schématu. Ale často se stane, že taková základní věc tě vůbec nenapadne, což ne, že bych je chtěl omlouvat. Jo. Opravdu oznamovat konzoli tímhle způsobem, to není úplně dobrý nápad. Ale okej, teď už víme, že o vtip nejde, že ta konzole existuje minimálně v nějakém tom prototypu. To se týče specifikací, tak je tam nějaký nespecifikovaný procesor architektury AMD Zen 4, grafický čip RDNA 3, to znamená nový hardware. Ta screena nebo ta obrazovka by měla zvládat obraz v rozlišení 1080p ve 120 Hz, což je upgrade oproti Steam Decku. Oproti Steam Decku má mít taky skoro poloviční hlučnost, má mít právě ten jemnější a rychlejší display a dvojnásobný výkon. Co je otázka, kterou zatím nikdo nezodpověděl, je výdrž na baterii, protože ten hardware podle všeho je opravdu výkonný. V tom videu na tom prototypu se hrálo v relativně jako v slušných frameratech a i celkem moderní hry. Každopádně nedovedu si představit, že takhle dost kompaktní zařízení se 120 Hz displejem dovede nějakým způsobem fungovat díl než třeba hodinu a půl nebo dvě hodiny. Možná se mýlím, těžko říct. Jo, další otázka, která je taky klíčová, je cena. Tady vlastně Asus má tu výhodu, že je sám o sobě výrobcem hardwaru. To znamená, že zvládne vyrábět efektivněji než Steam. Já co jsem se díval na to video, tak tam má minimálně vlastní desku, spoustu těch komponent si opravdu vyrobí sám, takže ty náklady se trochu snižují. Ale pořád se bavíme o dost kvalitních komponentách, no minimálně v tom prototypu. Takže cenově to nedovedu si teďka nějak nastřelovat, ale můžeme se bavit třeba o hranici 20-30 tisíc korun. A tam už jako ta možná cílovka se dost zmenšuje.
Což vlastně kdo je cílovka, jestli byste to dokázal typnout?
To je vlastně i moje otázka, protože lidé, kteří chtěli takový druh handheldů, to znamená fakt jako výkonnou věc a nevadilo jim, že prostě přeplácí dost peněz za tu miniaturizaci, tak už pravděpodobně mají doma nějakou konzoli od značky GPD, která je tady tímhle známá, že vlastně podobný hardware vyrábí právě i s Windowsem, to znamená bez nějakého vlastního operačního systému. Spousta lidí, nebo jako mraky lidí mají samozřejmě Switche, což jsou konzole, které táhnou právě tím, že jako mají prostě tu základnu her od Nintendo, to znamená tady prodávají ty hry. A přijde mi, že ten zbytek, který ještě nebyl úplně rozhodnutý, tak si pořídil právě ten Steam Deck, který má výhodu minimálně v tom, že tam má člověk plus minus tu jistotu, že mu tam ty hry, které, a minimálně ty, které jsou certifikované, tak poběží, jak mají. Jo, když tady tyhle konzole prostě s Windowsy, jako jasně, ty hry asi fungovat budou, ale ten hardware není úplně standardní, může se tam stát, že prostě budete mít různé druhy problémů, jo, ať už jde o ovladače, nebo třeba o nějakou velikost třeba user interfaceu, což šlo vlastně vidět i na těch herních videích, jo, že když prostě vezmete hru, která je koncipovaná, takže má běžet na normální velkém monitoru a hodíte ji na 7-palcový nebo myslím 8-palcový display, tak je potřeba, aby se přizpůsobil nějakým způsobem ten obraz, všechny ty prvky toho uživatelského rozhraní. A spousta her tady na tyhle věci úplně nemyslí, že jako jednou bude běžet na konzoli, která má prostě třetinovou úhlopříčku a stejné rozlišení jako běžný herní displej. Jo, takže ta cílovka, jako, já si to vlastně dovedu představit moc. Jasně, někdo se najde, jo, takový ti hračičkové, pro které to bude dávat smysl, jo, co mi teda přijde naprosto zvláštní, naprosto bizarní, je to, že k té konzole půjde pomocí doku připojit nějaká dedikovaná grafická karta, což jako představa, že prostě oni to používali v tom videu na příkladu RTX 4090. Jo, takže představa, že vy si prostě za nějaký dohromady třeba 80 tisíc koupíte kapesní konzole a k tomu obrovskou grafiku a tohle všechno potom připojíte k televizi nebo k něčemu. Jo. To mi přijde takové lehce nereálné, takový jenom gimmick. Takže upřímně nevím, jo, jestli existuje nějaká taková sorta lidí, kteří pořád čekali a pořád si myslí, že prostě ještě nepřišel ten správný čas a teď si řeknou, že s Asusem už je to opravdu tady. A vlastně tady ten jako lehký nezájem si myslím, že se dá demonstrovat i na principu Steam Decku u nás v redakci, kdy vlastně jsme dlouho bojovali, aby se nám ho podařilo sem dotáhnout a jakmile se nám ho podařilo, nebo vlastně jako spíš tobě nebo Radkovi, jakmile se ho podařilo sehnat, tak vlastně nikdo z redakce, což je jako dost velký vzorek hráčů různých prostě stylů, žánrů a
zaměření.
Tak jako nikdo to prostě nechtěl, jo? Což neříkám, že prostě Steam Deck se neprodává, jo? Taky už prodal relativně slušné čísla, ale ten trh není zas tak velký, takže těžko říct.
Já mám i se Steam Deckem a obecně s tím asi principem a mám pocit, že to bude platit právě i třeba pro ten handheld od Sony, problém s tím, že když na tom jako vyzkouším něco, tak když jsem takhle typicky držel Steam Deck někde jako když jsme byli na výletech, že jo, Radek to vozil sebou, tak mi to přišlo jako samozřejmě hrozně cool věc, že prostě držím v ruce ten počítač, můžu na něm tady hrát Spider-Mana, Days Gone, nějaký ty jako Steamové věci. Ale že reálně to kouzlo toho handheldu většinou prokoukne v momentě, kdy na tom hraješ tu hru, která je designovaná na ten handheld. Jo, když prostě hraješ ty věci od Nintendo, které jsou prostě opravdu postavený na tom, že je hraješ ať už prostě jenom v posteli, máš v ruce ten ovladač, nebo máš v ruce ten Switch, nebo to hraješ zapojený v tom doku, nebo to právě hraješ na cestách a ty hry prostě, jako, když jsou na to designovaný, tak ten zážitek z toho je úplně jiný a je mnohem lepší, než když hraješ hru, kterou někdo koncipoval s tím, že sedíš u počítače nebo sedíš na té obrovské televize s ovladačem v ruce. A tenhle efekt je prostě tak strašně citelný a to hraní, který těch her jako zalíbilo právě pro ten big screen, je tak strašně jako ne nutně nekomfortní, ale jako neuspokojivý na tom malém displeji, že mě vlastně, nebo pro mě, jako pro tu konkrétní jako hráčskou nějakou vlastně sortu, kterou zastupuju já, nebo do který patřím já, tak tohle je tak strašně jako ne, jako zbytečná věc, minimálně za ty peníze, že bohužel mám pocit, že to nikdy jako nebude mít nějaký masový efekt, že by si lidi nakupovali, aby na tom mohli hrát ty hry, které fakt hrajou na těch velkých konzolích, protože se to prostě nevyplatí ani finančně, není to pohodlnější, není to zábavnější, je to prostě cool, v tom, že to můžeš vzít sebou někam jako do vlaku nebo do letadla, ale v ten moment samozřejmě zase narážíš na ty limity, na baterky a na takový to vyloženě, jakože, že chceš jako mobilně hrát, tak pořád můžeš mít nějaký herní notebook, což je jako trošku jiná věc, ale na to, že si prostě sedneš někde ke stolu, převážíš to někde na chatu, tak v ten moment jako vlastně to pro tebe nemá absolutně žádný opodstatnění. A možná se skrz tohle můžeme jako pozvolna přesunout k tomu silňáckýmu, o kterém teda zase můžeme spíš tak jako víc jako věštit, jaký bude, protože to není věc, která by měla nějaký oficiální obrázky, kde si to si známe, jen popis, který jako ani nemůžeme nazvat 100% oficiální, my se to tak opravdu je, ale řekněme, že ten to odhalení, který přišlo přes Toma Hendersona z Insider Gamingu, je poměrně jako relevantní, protože to je člověk, který obvykle nemlží, obzvlášť ne takhle jako pompézně otevřeně. A mít prostě konzoli, která vloženě jako prodlouženou rukou remote playe, která vyžaduje permanentní připojení k internetu, tak to je podle mě v sektoru jako handheldů ještě větší bizár, než mít ten jako velký, nebo mít ten kondenzovaný počítač prostě v ruce. Protože zase vycházím z pozice mě jako hráče, který má pro Switch nějaký využití. Chápu, že pro někoho jiného to může mít efekt. A je fakt, že třeba si dokážu představit, že my prostě jak bydlíme v bytě, ale jezdíme na víkendy k rodičům, tak z pozice jako toho člověka, který se živí těma hrama recenzuje, tak občas by se mi jako hodilo prostě mít možnost odjet někam a tam si vytáhnout ten přístroj a hrát tu hru jako na tom domácím PlayStationu a nemusit sebou tu konzoli tahat. Ale jednak je to jako hodně extrémně níž prostě záležitost samozřejmě, protože málo kdo má takovou jako profesní potřebu. A zároveň, jako když bych si to koupil, bych to samozřejmě chtěl využívat na cestách a představa, že bych musel pořád někde hledat to permanentní internetové připojení, který navíc musí být jako hodně rychlý, protože z vlastní zkušenosti s těma technologiema, tak i ten remote play, když jako sedím doma na tom vysokorychlostním internetu, kde mám připojený oba ty přístroje, které jsou od sebe prostě fyzicky 3 metry daleko, ale takhle jsem to třeba řešil, když jsem měl málo obrazovek v nějaký domácnosti, tak jsem si vlastně šetřil tu televizi tím, že jsem to hrál na notebooku. Tak pořád ten zážitek z toho byl jako znatelně horší. Představa, že tohle to budu dělat někde na mobilních datech nebo na nějakých nestabilní prostě veřejný Wi-Fi je samozřejmě úplně jako sci-fi. Takže mám strach, že tady v tom ohledu, když jsem vlastně předtím ještě trošku bádal o historii cloudového hraní a díval jsem se na to, když přicházel Gaikai a OnLive, což byly vlastně ty první platformy, které vlastně to nabízely.
Tak to byly narazili časy za našeho mládí.
To byl rok 2011-10, tak tehdy narazili na to, že ta infrastruktura na to ještě není připravená, ale já mám jako strach, že to platí do dneška, že prostě ano, nějaká malá promile uživatelů už je prostě připravená, má vysokorychlostní mobilní data, doma internet, který prostě tohle všechno zvládne s nějakou úplně minimální latencí, ale jako jestli chceš takhle hrát nějak vážnějc, tak zase nesmíš být moc náročný hráč, nesmíš být moc náružový člověk, který potřebuje rychlou odezvu a kvalitní obraz. A když tohle to náš, tak zase musíš být ochotný za to vypálit ty peníze a hrát za takových stížených podmínek, což si myslím, že pořád je prostě zase tak malá jako sorta hráčů, že si dost dobře nejsem jistý, na koho vlastně tohle ta konzole míří. Takže já jako můj názor je takovej, že ať už jde o ty jako streamovací konzole, protože jeden má se to dložité, která mě jako šla úplně mimo mě, že něco takové existuje. A nebo o tyhle ty vlastně jako křížence prostě handheldů a počítačů výkonných. Takže to je taková trošku slepá ulička vývoje, která ale pořád jako nemá jako z principu šanci zasáhnout ten mainstream a stát se tak úspěšnou. A to si myslím, že dřív nebo později bude znamenat ne jako smrt, ale prostě takový pomalý jako pomalý oddělení jako nějaký, jako nějakýho níž trhu, o kterém se postupně přestane mluvit, ale bude tak jako nějak koexistovat s tím klasickým herním proudem. A že pokud chceš vyloženě uspět s handheldem, tak musíš zřejmě mít aspoň nějaký ten jako handheldový koncept, jako mělo PSP, jako měla teda Vita, který se to moc nepovedlo, ale jako má právě DS-ko a Switch, což jsou prostě ty jako ohromně úspěšní konzolový handheldy, který se nesnažili ti jako dát do ruky ten desktopový herní zážitek, ale dávali ti do ruky ten jako na míru šitej handheldový zážitek, což si myslím, že je strašně důležitý. A i když chápu, že třeba ty firmy jako po tomhle netoužej, tak třeba u Sony si myslím, že jako tam pořád ještě jako ten prostor je, jo, že jako není nutný úplně se zdát tohle z toho snu říct, že prostě Nintendo vyhrálo a my prostě žádnou handheldovou konzolemí nebudeme, takže tady místo toho máte ten jako remote play, tak si myslím, že pořád by byl prostor pro to prostě dělat ty spin-offy těch jako velkých značek, mít toho jako handheldovýho God of War, Ragnarok a nebo prostě Infamous a Gran Turismo a přeci jen by asi ten zájem o to byl, protože Switch ukázal, že prostě se dá prodat 100 milionů takových konzolí, když máš ty hry, když máš ten ekosystém.
No, já bych rád předznamenal, že Switchi jsem věštil obrovský neúspěch, když byl oznámený, takže jako to, co teď řeknu, nemusí mít absolutně žádnou relevanci a možná se na to díváme úplně špatně. Takhle, té konzoli už se teď přezdívá PS Vita 2 nebo PSP 2 nebo tady různými těmi přezdívkami. Já bych chtěl říct, že mi přijde, že původní PSP i vlastně PS Vita jsou pro mě v mých očích asi jako nejvíc nostalgicky adorované konzole na světě. Že mi přijde, že ty konzole tehdy lidi absolutně nezajímají do té doby, než je PlayStation zaříznul. Jo, co jsem slyšel od majitelů, což já sám jsem teda nebyl, tak ty konzole byly, nebo to nejzajímavější na nich bylo to, že jste na nich mohli hrát PS1-čkové hry, což na tohle využití bylo super, ale je třeba si uvědomit, že zase to, bavíme se o nějaké komunitě, která čítá třeba stovky tisíc hráčů, možná nižší miliony, ale na tom firma nějaký zázrak finančně neudělá. Sony teda mohlo jít více cestami, nebo pořád může, protože jako nevíme, jestli Tom Henderson má úplně pravdu, nebo jako nevíme, jestli se třeba ta koncepce bude měnit, nebo třeba nebude vůbec. Jo, můžou jít prostě cestou supervýkonného handheldu, jako třeba právě ten Asus, o kterém jsme se bavili. Můžou udělat nějakou tu slabší konzoli s originálním contentem jako Nintendo. Ale já nevím, jestli PlayStation tady tyhle ambice má. Jo, ty otázka, kolik by dneska stál vývoj takovýchhle originálních titulů s tím, že jako PlayStation je orientován víc na takové ty hardcore hráče, na takové ty z těch hráče, kteří mají rádi takovou tu uhlazenou grafiku, takový prostě, já nevím, stabilní framerate a tak dále, když to Nintendo fakt cílí hlavně na ty casual hráče, kteří právě dělají ty největší prodeje. Takže jako těžko říct, já si myslím, že PlayStation tady tímhle směrem jít nechce. A nebo teda právě můžou udělat to, co se asi pokouší, to znamená nějaké levné a slabé zařízení, které je určené právě na to cloudové hraní. Podle těch informací, které máme, tak ta konzole má zvládat 1080p v 60 fps, což je samozřejmě pro handheld dostačující. Má mít 8-palcový displej, což je taky prostě klasika, údajně nějakou pokročilejší haptiku, což mě teda samotného překvapuje, pokud bychom se bavili o nějakém fakt levném zařízení. Ale právě ten fakt, že proto, aby ta konzole fungovala, tak nejenže musíte mít internetové připojení, ale musíte mít i tu PS5, to znamená velkou konzoli, abyste mohli využívat tu malou. Tak to mi právě přijde jako hrozná blbost. Jo? Že jako pro mě potom nějaký ten příklad je asi jenom to, že si prostě odskočím hrát na záchod a potom se zase vrátím k té větší konzoli.
Což můžeš ale dělat i z mobilního telefonu. Že?
No jasně. A potom už se mi to vytrácí úplně ten smysl toho. Jo, to neustále online připojení, pokud se bavíme o cloudovém hraní, samozřejmě má svoje opodstatnění. Budou existovat prostě, nebo takhle, pořád se posouváme, existuje velká pravděpodobnost, že někdy prostě v budoucnu se tady všechny tyhle latence, prostě rychlosti internetu a tak budou zlepšovat. Takže jako existence cloudové konzole, která bude fakt sloužit jenom tomu jednomu účelu a nebude mít nic navíc a bude stát, já nevím, 1500, 2000 korun, tak to mi nepřijde jako úplně špatný nápad. Ale možná, kdyby tady tohle udělal Microsoft, jo? Pokud prostě máš obrovská datacentra, což Microsoft má, máš celkem funkční cloudový Game Pass, což Microsoft taky má, obrovskou knihovnu her, a pokud prostě se bavíme o zemích, které jsou vyvinutější než Česká republika, to znamená 5G pokrytí na velké ploše té země, a stabilní samozřejmě, tak potom tady něco takového může dávat smysl, jo? Že prostě rodič nemusí dítěti kupovat PlayStation 5 za 10 tisíc a k tomu třeba ještě Switch a koupil by mu levnou konzoli, platil Game Pass za 2 kila měsíčně a na tady si hrej. Jo, jako reálně prostě 5leté, 10leté dítě se zabaví i u hry, která bude se občas rozkostičkovávat, která nebude běžet úplně plynule. Jo, v takovém případě by mi to třeba smysl dávalo, ale ta podmínka, že bys fakt musel k tomu mít i tu velkou PS5, nevím, upřímně, to, co mi přijde, lehce přitažené za vlasy. To, možná tady spekulujeme nad něčím, co není pravda, možná jenom já jsem tady hloupý a nevidím nějakou, nějaké smysluplné využití, ale upřímně nevím, kam Sony kráčí tady s touhle konzolí nebo s tím pokusem. Pokud opravdu teda něco takového existuje a pokud něco takového chce prodávat.
No, jak to bude, se dozvíme nejpozději do Vánoc příštího roku, protože pokud ty spekulace jsou založeny na pravdě, tak by do té doby měl vyjít právě ten nový handheld a vedle toho taky PlayStation 5 s odjímatelnou diskovou mechanikou, což je teda taky věc, jejíž existence mi trošku jako nedává smysl, ale budiš. A zároveň ta věc, na kterou čekají asi nejvíc zákazníci a hráči PlayStationu, a to je PlayStation 5 Pro, nebo nějaká ta jako výkonnější verze. Ale tohle všechno jsou zatím záležitosti spekulací, takže doufejme, že se brzy dozvíme nějaký konkrétnější informace. A jestli ještě nemáš nějakou myšlenku, kterou bys tomu dodal,
ne.
Tak se vrhneme na samotný závěr hápodu. Hápod 892 bude takový kratší, bude takový otučněný, i protože Aleš už se potřebuje vydat jakými jinými směry a věnovat se nějakým zábavnějším činnostem než natáčení podcastů.
Na otučňovací kůru.
Ty ji přesně potřebuješ. Ty bys potřeboval opak, pokud jsem tak trochu zaznamenal, co si naznačoval, o čem budeš mluvit v následujících vteřinách a minutách. Ale samozřejmě tě na závěr ještě zneužiji pro to, aby jsme si popovídali o nejlepších nebo nejhorších zážitcích z našich uplynulých dnů. A já na tebe rovnou prozradím, že jsi byl v Praze, takže myslím, že to byl určitě tu nejlepší zážitek, že se podíval do civilizovanější části světa. A ostatně teďka jako jezdíš docela pravidelně do Prahy, tak můžeš o tom, můžeš to trochu víc rozvést klidně.
Je to tak, pro nás kluky z vesnice je návštěva Prahy vždycky zážitkem na, já bych možná měl říct na celý život, protože jako to město je neuvěřitelné, jo. Všechny ty věci, prostě ta motorizovaná doprava, na to nejsme tady vůbec zvyklí, takže já vždycky prostě jenom civím, jo, na to, co vlastně civilizace ve skutečnosti dokáže a co všechno se k nám tady na Moravu dostane až zhruba za 300 až 400 let. A každopádně já do Prahy jezdím většinou za zábavou, za kulturou, budu opět mluvit o hudbě a budu mluvit hned o dvou koncertech, na kterých jsem byl posledním zhruba, no, 3 týdny asi zhruba. Tím prvním byli Electric Callboy v Lucerně. Pokud kapelu Electric Callboy neznáte, tak to je takový velice zajímavý žánrový mix metalcoreu, techna a německého šlágru.
Mně se mimochodem líbilo, jak jste to tak jako familiárně řekl, že byli v Lucerně, jako kdybys věděl, co to znamená. Možná myslíš, že to je součástí jména toho té kapely.
Já to lidem popisuju jako divadlo, což ono to asi je divadlo, pokud se nemýlím.
No tak ono jako Lucerna je komplex různých jako kulturních jako těch venues, nebo jak se to jmenuje česky, prostě těch jako míst, kde se dá provozovat nějaká kultura, takže ono je to takový dost jako nepřesný označení toho, v čem to teda vlastně bylo. Jo. Ale...
Byly tam nějaké volány, nějaké epesní balkonky a tak dál, takže přišlo mi to jako divadelní štace.
Jasně.
Ta kapela se dřív jmenovala Eskimo Callboy, takže možná ji znáte díky tomu. Oni se ale museli přejmenovat kvůli různým tlakům, které ale tady nemá smysl rozebírat, protože jsme v herním podcastu.
Bylo to kvůli tý zmrzlině?
Přesně tak. Ti žalovali kapelu. Ne, hele. Zpět k věci. Oni dělali takový relativně klasický metalcore, který nebyl špatný, ale nikdy mě nějak extra nebral. A ke konci éry předchozího zpěváka, který dělal teda čisté vokály, ne scream, tak začal experimentovat se zvukem. No a konec toho vzniknul úplně perfektní myšmaš všeho možného, co vás napadne, i věcí, co vás nenapadnou. Takže u písniček jako třeba Hypa, nebo Pump It, nebo We Got The Moves si člověk první ťuká na čelo, ale potom ho ta neskutečná porce energie prostě svalí k zemi a naprosto zbuší. Navíc většina těch slangů je plná dvojsmyslů, což mi jako mentálně 13-letému samozřejmě velmi konvenuje. A je to prostě taková obrovská expoze pozitivity. A i naživo byly úplně vynikající, spousta vtípků. Oni mají mezi sebou reálně v kapele asi velice dobré vztahy, často na lehce homoerotické bázi, nebo minimálně tak to vypadá, z podpódia. Nebo třeba překvapení, včetně akustického setu, kdy vám prostě kapela tohle rázu zahraje Backstreet Boys nebo ústřední motiv pohádky Frozen. No a mým oblíbeným příkladem toho, proč jsou Callboyové tak skvělí, je písnička Hurikán. Není to od Dalibora Jandy, ale od nich, která vlastně z toho německého šlágru přechází do naprosto kulervoucího screamovacího breakdownu. A na život to vypadalo nějak tak, že jsme všichni v kole tančili polku a jezdili mašinku a potom jsme se všichni střetli ve Wall of Death. Takže pokud jste na koncertu byli, tak jsme se tam určitě potkali a požduchali. A pokud ne, tak vzhledem k tomu, že je to německá kapela, tak předpokládám, že se tady zase brzy objeví. Určitě vyzkoušejte minimálně na YouTube, protože si myslím, že i na YouTube jsou ty písničky obrovský zážitek. No a naposledy to bylo minulý týden, tuším, nebo ještě tenhle týden dokonce. Mě ten čas plyne jako bláznivý. Byli Limp Bizkit, kteří byli, zase to řeknu familiárně, ve Foru Karlín. Nevím, kolik
to
je, mají
prostě. To není moc familiární, ale byli ve fóru, že?
Byli ve fóru. Limp Bizkit asi každý zná, takže to je netřeba nějak tu kapelu představovat. Dodám asi jenom to, že frontman Fred Durst se s věkem opravdu dost vyklidnil, jemu už je taky jako přes 50 a už to není takový ten nafoukaný floutek, když třeba dost často během toho koncertu citoval Woodstock 99, kdy teda moudří vědí, že to tam by se možná na veřejnosti ani nějak extra mluvit nemělo. A ti, kdo neví, tak si možná pusté stejnojmenný dokument na Netflixu. Až na to, že jsem na druhou předkapelu roztrhával bitku s nějakým feťákem, což jen tak jako disclaimer, lidé, prosím, neberte drogy, protože potom to nedopadá úplně dobře. Tak to byl taky parádní koncert plný překvapivě pozitivní energie, nebo spíš energie jako takové, protože Bizkiti mají ty songy dost agresivní. A hlavně ten konec toho celého setlistu, kdy zahráli Breakstuff na pódiu se všemi předkapelami, to znamená, bylo tam, já nevím, prostě 20 lidí a lidi byli v tranzu, myslím, to publikum, ne zpěváka a tu kapelu, tak to byl naprosto epický zážitek. A opravdu bych nečekal, že zrovna na Limp Bizkit, což je prostě kapela, která existuje už hrozně dlouho a přitahuje takové různé lidi, protože žijeme ve společnosti, tak bych nečekal, že se dovede vytvořit tak parádní atmosféra. Opravdu to stálo za to. Takže lidi, choďte na koncerty, brzy budou v Praze, no brzy, za pár měsíců tam budou Blinkové, v Brně budeme mít Sum 41, takže jezděte na koncerty, podporujte kapely a pokud fetujete, tak prosím nechoďte na, na místo toho koncertu a pokud si ani to neodpustíte, tak prosím se aspoň nepokoušejte nikomu vybít zuby, protože
ty to tak jako si to přešel, ale mě to jako zajímá, samozřejmě mě zajímají podrobnosti, co tam bylo za násilí.
Hele, byli jsme normálně, nebo takhle, nějak se jako skákalo a tak, ale prostě v poklidu a najednou se přiřítil nějaký týpek v mikině, který tam začal po ostatních řvát, ale tako nevím, co to bylo za jazyk, protože na tom koncertu bylo dost různých cizinců. A v nějaký chlapec, který tam byl s přítelkyní za mnou, tak mi jako zaklepal na to, na rameno a dohodli jsme se, že teda až bude příležitost, tak ho nějak vyšťouchneme, protože tam prostě dělal bordel. No já jsem se k tomu nějak extra neměl, protože jsem viděl, že ten týpek jako není úplně při smyslech a nevěděl jsem, co od něj čekat. Ale já nevím, vypadal jako pod vlivem třeba marihuany nebo něčeho. To on se pohyboval hrozně pomalu, fakt jako, já nevím, jako zpomalený film. No a ten druhý kluk, kterého obtěžoval, tak už to jako nevydržel, tak prostě do něj lehce žduchnul a ten týpek teda se nadechnul a během jako půl vteřiny mu dal pěstí do obličeje, což já jsem prostě nestihl vůbec zareagovat. Tomu poškozenému teda začala téct krev z obliče nějak pod okem. Já jsem potom teda vtrhnul mezi ně a snažil jsem se držet od sebe, což jako vzhledem k tomu, že má svalová hmota v mém těle, má jako tak prostě 0,3% celkové stavby mého těla, tak jsem jako sám překvapený, že se mi podařilo je potom od sebe udržet. Co mě teda taky překvapilo, je, že ochranka buď to jako neviděla, nebo se na to vykašlala. No a potom, co jsem je od sebe chvilku držel, tak tomu člověkovi v kapuci cvaklo v hlavě a potom rychle odskákal někam pryč a už jsem ho neviděl. No, klukovi chudákovi tekla krev, tak jsme ho všichni popláceli po ramenou a jelo se dál. No. Šárka tam byla se mnou, ta jako se mnou na koncerty většinou moc nejezdí a byla z toho lehce šokovaná, konsternovaná. Jo, čekal jsem něco takového upřímně právě na to Break Stuff, protože to je jedna z nejagresivnějších písniček na světě, která prostě vybízí lidi k tomu, aby rozbili všechno okolo, aby vybili všechno svoje negativní energii. Ale stalo se to ještě vlastně na předkapela, která ta taky byla velice dobrá, Orgasm z Anglie. Taky velice zajímavý žánrový mix. Ale teda kvůli tomuhle jsem si neužil asi zhruba dvě jejich písničky. Ale potom se to nějakým způsobem uklidnilo. Ten ta nátřesk na biskyty byl obrovský, takže z původní asi třetí nebo čtvrté řady přímo před pódiem uprostřed jsme skončili někde prostě bokem radši. Protože to se tam jako fakt občas nedalo dýchat nebo už jako držet na nohou, ale jinak jako atmosféra parádní, takže opravdu choďte na ty koncerty, je to sranda, pokud zrovna nedostáváte pěstí asi.
Já bohužel takhle zajímavý ani pestrej zážitek nemám. Já jsem víkend strávil pokládáním zámkové dlažby, což byla asi super zábava, ale vlastně jsem to u táty v dílně jsme jako pokládali. A protože táta a jeho vlastně kamarádi, nebo jeden z nich byl i můj strejda, tak už jsou jako starší pánové, tak po pokládání těch těžkých cihel všichni jsou tak jako fyzicky zničení, že jsme pak celý týden jako si lízali rány. Ale tím zajímavějším zážitkem, který jsem měl, nebo co mě tak jako naštvalo docela, tak je to, že jsem tady minulý týden zmiňoval, že se koukáme na Lutera. A chtěli jsme, nebo díváme se ho jako na něj tak jako pomalu, jestli to hodně dávkujeme, jenom po večerech třeba jednu, dvě epizody. A včera jsme v tom chtěli pokračovat, včera myšleno ve středu, a zapli jsme HBO Max a zjistili jsme, že byl Luther během víkendu odstraněn z té služby, takže nám chybí poslední asi 4 epizody, které jsou na tom HBO, pak ještě ten film, který je teda naštěstí na Netflixu, ale opět jsme si mohli zanadávat na to, že si platíme vlastně 3 streamovací služby a stejně nakonec skončíme u toho, že se díváme na nějaký jako neúplně 100% košer server, na kterém to navíc běží v katastrofické kvalitě a s příšernýma titulkama. Takže doba už je taková. No, takže bohužel naštěstí, nebo takhle, on ten se dál jako na Hulu, což je prostě zase věc, která je pro nás vlastně úplně zbytečná, respektive nepoužitelná, protože Hulu tady, i kdybych to jako předplácet chtěl, tak tady není dostupná oficiálně. Takže mě ten koncept začíná štvát čím dál víc a asi nejvíc naštve, když ti něco jako odstraní v průběhu toho, že co se na to díváš. Hmm. Takže bohužel to je takový jako současný trend, se kterým se musíme potýkat, který se navíc týká i her, protože třeba z Game Passu zmizel Quantum Break, což je věc, která mě teda jako nemrzí, protože who cares about Quantum Break, ale už začínají z těch platform mizet i ty exkluzivní hry, které na té platformě jako vycházely původně.
No, ale Quantum Break se vrátí jenom.
Ano, vrátí se. Jako, byla to spíš taková jako takový varovný signál, ale no. Tohle je závěr Háporu s pořadovým číslem 892. Moc děkuju Alešovi, že se ho se mnou zúčastnil.
Díky, ahoj.
Už pomalu cítím, jak sliní, protože má chuť na zelené pivo. Mimochodem, to je taky věc, na kterou jsme chtěli jít, ale já odmítám jít jako na obarvený, hnusný, normální pivo, obzvlášť na Starobrno. A šel bych jako na nějaký opravdu jako pivo, který je jako zelený přirozeně, což znamená třeba pivo s mačou, ale nic takového v Praze, jako co jsem aspoň hledal, není úplně dostupný. Takže zelený skutek.
Pivo zkažené, to by ti mohlo. No. A pořád lepší než Starobrno. Takže...
Ano, všechno, drát v oku je lepší než Starobrno. Zdravíme všechny Brňáky, včetně
Staré Aleše. Brňáky.
Staré Brňáky. Uslyšíme se asi příští týden, do té doby se mějte hezky, užijte si velikonoční oslavy, velikonoční pondělí, trošku si oddechněte od práce a zase příště. Čau.